Ny epistily faharoa ho an'ny korintianina. Korintianina faharoa toko voalohany. I Paoly apôstolin'i Kristy Jesosy no ny sitrapon'Andriamanitra ary i Timoty rahalahy no mamangy ny fiangonan'Andriamanitra izay any Korinto mba amin'ny olona masina rehetra manerana ny Akaia. Ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Isaorany ny Andriamanitra, rainy Jesosy Kristy Tompontsika, rainy famindrampo sady Andriamanitra ny fampinonana rehetra izay mampionona anay amin'ny fahorianay rehetra mba hahaizanay mampionona izay rehetra mitondra fahoriana kosa amin'ny fampionona izay ampionona an'Andriamanitra anay. Fa araka ny habe ny fijalian'i Kristy miatra aminay no habe ny fampionona anay kosa amin'ny alalan'i Kristy. Ary raha ampahoriana izahay dia ho fampiononana sy famonjena anareo izany. Ary raha ampiononona izahay dia ho fampiononana anareo izany ka miasa amin'ny fiaretanareo fahoriana mitovy indrindra amin'izay entinay. Ary mahafiorina tsara ny fanantenanay ny aminareo, satria fantatray fa tahaka ny iombona anareo ny fahoriana no iombona anareo ny fampiononana koa. Fa tsy tianay tsy ho fantatrareo ry rahalahy ny amin'ny fahoriana izay nanjoanay tany Azia, fa novesaranay indrindra mihoatra noho ny zakanay izahay ka efa saika nafoinay hatramin'ny ainay aza. Eny, tsy nanampo izay ho velona intsony izahay mba tsy hitokinay amin'ny tenanay fa amin'Andriamanitra izay manangana ny maty. Ary izy no nahafaka anay tamin'izao fahafatesana lehibe izao ary mbola hanafaka koa. Eny, izy no antenainay fa mbola hanafaka anay hatrany, satria ianareo koa dia miara-miasa ho anay amin'ny fivavahanareo mba hisaorany maro ny aminay noho ny fahasoavana azonay tamin'ny nataony maro. Fa izao no ataonay horehareha. Ny fieritreretanay no vavolombelona fa tamin'ny fahatsorana sy ny fahadiovam-po avy amin'Andriamanitra ary tsy tamin'ny fahendrena ranofo fa tamin'ny fahasoavan'Andriamanitra no nitondranay tena teo amin'izao tontolo izao indrindra fa teo aminareo. Fa tsy manoratra teny hafa aminareo izahay afa-tsy izay vakianareo na izay fantatrareo, ary manantena fa mbola ho fantatrareo ny farany araka nefa fantapantatrareo ihany fa reharehanareo izahay dia tahaka anareo kosa izay reharehanay amin'ny andron'i Jesosy Tompontsika. Ary tamin'izany fatokiana izany dia nikasa ankatỳ aminareo aloha mba hahazoanareo soa fanindroany, ary nikasa ankany Makedonia raha avy etỳ aminareo, ary iverina ho atỳ aminareo indray raha avy any Makedonia, dia mba ho vatsianareo ny diako ho any Jodia. Koa raha nikasa izany aho moa nanao kitoatova aho, ary izay zavatra kasaiko moa kasaiko araka ny nofo va mba hanaovako eny eny foana sy tsiatsia foana? Fa raha mahatoky koa Andriamanitra ny teninay taminareo dia tsy hoe sady eny no tsia, fa ny zanak'Andriamanitra dia Jesosy Kristy izay notorinay teo aminareo dia izaho sy Silasa ary Timoty, dia tsy hoe sady eny no tsia satria ao aminy dia eny ihany. Fa nafiry ny teny fikasan'Andriamanitra dia ao aminy ny eny, ary amin'ny alalany koa ny amena ho voninahitr'Andriamanitra amin'ny ataonay. Fa izay mampitoetra anay sy ianareo ao amin'i Kristy sady nanositra antsika dia Andriamanitra, izay nanisy tombo-kase antsika koa ka nanome ny fanahy ho santatra ato am-pontsika. Ary miantso an'Andriamanitra ho vavolombelona ny amin'ny fanahiko aho, fa ny fialako nenina aminareo ihany no tsy mbola nankanesako taty Korinto. Kanefa tsy miambo ho tompo ny finoanareo izahay fa mpiara-miasa hampandroso ny fifalianareo, satria finoana no mahatafajoranareo.